Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan Ali Məktəblərinə qəbul imtihanlarının nəticələri bəllidir. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda partiya qərərgahlarına hücumları pisliyir. Avropa İranın nüvə fəaliyyətini bərpasına beynəlxalq aləmin birgə cavab verməsini istəyir. Gürcüstan prokurorluğu Avstriyada tutulanların Elmar Hüseynovun qatilləri olmadığını bildirib. Amerikanın Discovery şatlı yerə uğurla endi. Dünya bazarında neftin qiyməti 64 dollara çatıb. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul imtihanlarının nəticələri bəllidir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından aldığımız məlumata görə, cavablar abituriyent jurnalının 5-ci sayında da çap olunub, internetdə də yerləşdirilib. tgdk.gov.az internet səhifəsinə qəbul imtihanı kodunu yazmaqla abituriyentin tələbə adını qazanıb-qazanmadığını öyrənmək olar. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda partiya qərərgahlarına hücumları pisliyib. Ofisin rəhbəri səfir Maurizio Pavesi deyib ki, bir qrup şəxsin məhkəmə əvəzinə qərar vermək cəhdi qəbul olunmazdı. Bakıdan Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi bugün Ruslan Bəşirlinin həbsindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinə və partiyanın Bakı və Naxçıvandakı ofislərinə edilən hücumları pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda vurgulanır ki, avqustun 5-də bir qrup insan AXCP-nin Naxçıvan ofisini daşa basıb, üzvlərini döyüb. Onlar həmçinin partiya haqqında təhqiramiz ifadələr də yayıblar. Oxşar hücumlar avqustun 8-də Bakıda da təkrarlanıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maruiziya Pavesi baş vermiş hadisələrə münasibətini açıqlayarkən bildirib ki, biz bu zorakılıq aqlarını ciddi şəkildə pisləyirik. Bir qrup mülki şəxsin cəzalandırmaq qərarına gəlmələri yol verilməzdir, Maruiziya Pavesi belə deyib. Bəyanatda o da deyilir ki, Azərbaycanın baş prokurorluğu Ruslan Bəşirlini xaricdən qanunsuz yolla pul əldə edib, ölkədə inqilab hazırlamağa cəhd etham edir. Bu cür cinayət isə 10 ildən 15 ilədək, hətta ömürlük həbs cəzası ilə nəticələnə bilər. Səfir Pavesi deyib ki, bu məsələ araşdırılır və hələ ki, heç kim cəzalandırılmayıb. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti özəl mülkiyyətə ziyan vurulmasının və seçki kampaniyasının zərbə ilə nəticələnə biləcək icazəsiz toplantıların və zorun qarşısını almaq üçün zəruri addımlar atacaq. Bununla yanaşı cənab Pavesi 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı həbs olunmuş müxalifət liderlərinin üzərindən məhkumluğun götürülməsi qərarını alqışlayıb.
Bugün yenə AXCP-nin Bakıdakı qərargahı qarşısında toqquşma olub. Partiya sədri Əli Kərimli isə bildirib ki, partiyaya qarşı yeni təxribatlar hazırlanır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Bugün özlərini Gəncə şəhərindən gəlmiş dindarlar və şəhid anaları kimi təqdim edən bir qrup şəxs Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Onlar bildiriblər ki, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı barədə xəbərlərdən hiddətləniblər. Piketçilər Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimlini də Ruslan Bəşirlini təlimatlandırmaqda ittiham ediblər. Amma piket başlayan kimi aksiyacılarla Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları arasında qarşı durma yaranıb. Keçilər partiya üzvlərini onlara xəsarət yetirməkdə ittiham ediblər.
Bura gələn şəhid analarıdır, şəhid bacıları, şəhid ailələridir. Bunların sözlərini demək istəyəndə Əli Kəlimlinin Əli qol, çomaqlı qol çomaqları tərəfindən döyülür, təhqir olundu.
Şəhid anasını döydülər, öldürdülər, bir şey olar.
Partiya üzvləri isə heç kəsə xəsarət yetirmədiklərini, özlərini müdafiə etdiklərini deyirlər.
Döyməmişim, müdafiə eləmiş. Bizim istəyiblər qaracağımızı işğal eləyələr. Onlar istəyiblər bizim qəzetçilərimizi təhqir eləsinlər.
Əgər elə gəlmişlərsə yumurta ilə əşkərlə bizə hücuma keçdirər yumurtanı. Onlar yumurtadan müdafiə eləmişik. Burada saç sürmə olmuyor, biz heç gün təhqir eləməmişik.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu isə deyir ki, partiyanın qarşısında etiraz aksiyalarını iqtidar təşkil edir və məqsəd ictimaiyyətin diqqətini qarşıdan gələn parlament seçkilərindən yayındırmaqdır. Səbali rayon polis idarəsinin rəisi Xanlar Zeynalov isə əksinə aksiyanı xalqın etirazı adlandırıb. O, bu səbəbdən polisin Xalq Cəbhəsi Partiyası qarşısında keçirilən icazəsiz aksiyalara müdaxilə etmək niyyətində olmadığını deyir.
Bu, xalqın öz istəyi ilə olandır. Halk öz qəzəbini bildirir, öz etirazını, narazılığını bildirir. Ona görə də indi biz onu zorla qabana ala bilmərik axı.
Xanlar Zeynalov bildirir ki, aksiyalar zamanı qarşı durma yaransa da xəsarət alan olmayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə günün ikinci yarısında keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, partiyaya qarşı təxribat planı hazırlanır və həmin təxribat planına görə partiya qərargahı qarşısında keçiriləcək növbəti piketlərdə cəbhəçiləri qarşı durmaya çəkmək və bunu ictimai asayişin pozulması kimi qələmə vermək nəzərdə tutulub. Əli Kərimli tərəfdarlarına göstəriş verib ki, bundan sonra partiya qərargahı qarşısında keçirilən etiraz aksiyaları zamanı qərargahı tərk eləməsinlər. Xalq Cəbhəsi Partiyası qərargahı qarşısında etiraz aksiyaları ötən həftənin şənbə günündən başlayıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bugün Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə prokurorluqdan çağırış gəlib. Vəkil Osman Kazımov Ruslan Bəşirli ilə görüşüb. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsul danışacaq.
Avqustun 9-da Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvləri şahid qismindən indirilmək üçün Respublika Prokurorluğundan çağırış vərəqəsi alıblar. Təşkilatın beynəlxalq məsələlər üzrə sədr müavini Səid Nuriyev 4 nəfərin prokurorluğa dəvət edildiyini bildirir.
Səid Nuriyev, beynəlxalq məsələlər üzrə müavin. Mənə gəlib, Ramil Tağıyevə gəlib, Namik Feyziyevə gəlib və Əhməd Şahidova. Biz heç bir qeyri-qanuni bir iş görməmişik, bizə çağırış gəlib, gedib öz ifadələrimizi verəcəyik. Yəni bu başqınıyara qurulma bir oyundur, burada bizim heç bir qeyri-qanuni işləyimiz yoxdur və biz heç kimdən də qorxmuruq.
Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərov isə deyir ki, gün ərzində artıq Yeni Fikrin 10 üzvü şahid qismində dindirilmək üçün prokurorluğa çağırılıb. Onların arasında Ruslan Bəşirlinin evindən tapıldığı bildirilən 40 nəfərli siyahıda adları olanlar da var, istintaqda adları hallandırılanlar da. Vəkilin fikrincə prokurorluğa çağırılanların sayı bununla yekunlaşmayacaq.
Prokurorluq tərəfindən bu günləri 10 nəfər Yeni Fikir təşkilatının üzvləri çağırılıb şahid qismində dindirilməyə. 10 nəfərlə hesab edən ki, kifayətlənməyəcək. Məndə olan məlumata görə siyahıda 40 nəfərə qədər adam var. Hesab edirəm ki, prokurorluq orqanları o 40 nəfəri də şahid qismində cəlb edəcək. Yəni, bu araşdırmalar istiqamətində.
Elçin Qəmbərov çağırılanlara mənəvi təzyiqlərin və ya istiqamətləndirici sualların veriləcəyini istisna etmir. Ancaq o deyir ki, prokurorluğun məhz bu prosesdə necə hərəkət edəcəyi şahidlər dindirildikdən sonra bəlli olacaq. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlasaq da, deyilənlərlə bağlı hər hansı məlumat verilmədi. Ruslan Bəşirlinin istintaqı ilə əlaqədar məsələlərdə adı hallandırılan AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev də Respublika prokurorluğunda dindirilib. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatı rəhbərinin digər vəkili Osman Kazımov isə Ruslan Bəşirli ilə görüşdüyünü bildirir. Cənab Kazımovun sözlərinə görə müdafiə etdiyi şəxs ermənilərlə əlaqəsi olmadığını və bu məsələdə özünü günahkar saymadığını bildirib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Polşanın Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Azərbaycanda mitinqlər ya da kütləvi etiraz aksiyalarında davranışla bağlı Polşada təlimlər təşkil olunması haqda məlumatları təkzib edib, xəbəri Interfax agentliyi yayıb. Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilirdi ki, Ruslan Bəşirli videolentdə müavini Səid Nuriyev, AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayevin Polşada xüsusi təlim keçdiklərini deyir. Azadlıq bloku ayın 27-sində etiraz aksiyası keçirməyə hazırlaşır. ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyası Bakıya sentyabrın əvvəlində gələcək. Seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq. Efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azadlıq bloku Yeni Azərbaycan Partiyasının şərtini qəbul etməyib. Avqustun 10-da keçirilməli olan iqtidar müxalifət partiyalarının görüşünə blok hakim partiyanın istəyinin ziddinə olaraq üçlükdə, yəni xalq şöbəsi də daxil olmaqla müsavat və demokrat partiyaları birgə qatılacaq. Bu haqda jurnalistlərə xalq şöbəsi partiyasının sədri Əli Kərimli məlumat verdi.
Azadlıq bloku yalnız birlikdə hər hansı tədbirdə iştirakı məqsədə uyğun hesab eləyib, indi qoy Yeni Azərbaycan Partiyası öz mahiyyətini ictimaiyyətə çatdırsın və bütün ictimaiyyətin qarşısında nümayiş etdirsin ki, hətta bu partiyalar arası olan təması da o pozur.
Əli Kərimli. Yeni Azərbaycan Partiyası isə avqustun 9-da görüşə ev sahibliyi etməli olan Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlıya məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar və müxalifət partiyaları arasında dialoqun təşəbbüskarı kimi danışıqların tərəfdarı olduğunu bəyan edir və bildirir ki, hakim partiya ermənilərlə işbirliyinə getmiş Xalq Cəbhəsi Partiyası nümayəndələrinin iştirak etmədiyi istənilən tədbirə qatılmağa hazırdır. Hakim partiya ilə yanaşı iqtidar yönlü Anavətən və Sosial Rifah partiyaları da görüşdə iştirak etməyəcəklər. Onların qənaətincə AXCP-nin iştirak etdiyi tədbirə qatılmaq bu partiyanın törətdiyi xəyanəti paylaşmaq olardır. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı isə yaranmış vəziyyətə görə konkret olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının tutduğu mövqedən təəssüflənir və istənilən halda danışıqların təxirə salınmayacağını bildirir. İqtidar müxalifət partiyaları ilk dəfə mayın 4-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə görüşüblər. Daha sonra iyunun 1-də Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında bir araya gəliblər. Üçüncü görüş Müsavat Partiyasında keçirilməli olsa da, hakim partiya növbəti görüşü də iyulun 29-da öz qərargahına təyin etmişdir. Azadlıq bloku avqustun 27-də miting keçirməyi planlaşdırır. Həmin aksiyada azad və ədalətli seçki tələbi irəli sürülməklə yanaşı, son zamanlar Xalq Cəbhəsi Partiyası ətrafında baş verənlərə etiraz olunacaq. Bu haqda qərar blokun avqustun 9-dakı toplantısında qəbul edilib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə, onun başçılıq etdiyi partiya ətrafında baş verənlər əslində azadlıq blokuna, onun parçalanmasına yönəlib. ATƏT və Avropa Şurası isə Xarici İşlər Nazirliyinin iyunun 10-da parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün göndərdiyi dəvətə müsbət cavab verib. Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya Siyasəti və Mətbuat Mərkəzi İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə belə deyir. Onun sözlərinə görə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun uzun müddətli missiyası sentyabrda Bakıya gələcək. 28 nəfərlik müşahidə missiyası sentyabrın 5-də öz işinə başlayacaq.
Və uzun müddətli müşahidəçilər sentyabr 11-dən noyabr 12-sinə kimi ölkəmizdə olacaqlar. Sentyabrın 13-də uzun müddətli müşahidəçilər özlərini müşahidə ərazilərinə göndəriləcəklər. Uzun müddətli müşahidəçilərin vəzifəsi seçkilərə hazırlıq, seçki kampaniyası və seçkilərin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması izləməkdən ibarətdir.
Tahir Tağzadə. Avqustun 21-i və 24-də isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri René van der Linden Azərbaycanda olacaq. O səfər zamanı Prezident Milli Məclisin sədri Xarici İşlər Naziri ilə yanaşı siyasi qurum və partiyaların rəhbərləri ilə də görüşəcək. Sentyabrın 4-dən 6-sına dək Bakıda olacaq Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə seçkilər və demokratik inkişaf mövzusunda keçiriləcək konfransda çıxış eləyəcək. Eyni zamanda onun ölkə rəhbərliyi ilə görüşləri də olacaq. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilir? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə, İngilizlərlə eyni vaxtı.
Mən elə şey demə.
Sən dedin, Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olur. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı. Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri ortaq nəticəyə gəlməyə çalışmalıdır.
Bir-birini sayğın ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir bugün. Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul imtahanlarının nəticələri dərc olunub. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda partiya qərargahlarına hücumları pisliyib. Avropa İranın nüvə fəaliyyətini bərpasına beynəlxalq aləmin birgə cavab verməsini istəyir. Gürcüstan prokurorluğu Avstriyada tutulanların Elmar Hüseynovun qatilləri olmadığını bildirir. Amerikanın Discovery şatlı yerə uğurla endi. Dünya bazarında neftin qiyməti 64 dollara çatıb. Atom Energetikası Agentliyi bugün təcili iclas keçirir. İclas İran nüvə proqramını bərpa elədiyi üçün çağırılıb. Avropa Birliyi deyir ki, İranın nüvə fəaliyyətini bərpa eləməsi ciddi böhran yaradıb. Bu addıma beynəlxalq ictimaiyyət birgə cavab verməlidir. Ətraflı Gülnaz İsfəndiyarinin reportajında reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Tehran İsfahan nüvə müəssisəsində uranın emalına başlamaq qərarı ilə nüvə materiallarının yayılmaması üzrə beynəlxalq sazişin şərtlərini pozmur. Lakin Avropa Birliyinin rəsmiləri deyirlər ki, bu addımı ilə Tehran noyabr ayında əldə etdikləri razılaşmanı pozur. Xatırladım ki, İran o zaman bəyan etmişdi ki, Avropa ölkələri ilə danışıqları davam etdikcə uranı zənginləşdirməyəcək. İran Atom Enerji Təşkilatının vice-prezidenti Məhəmməd Səidi isə deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin İranın məsələ üçün cəza sanksiyalarının tətbiqi məqsədi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürə biləcəyindən heç də narahat deyil.
Heç dəlili bərək təsir üçün qətnaməyi vücud nədir?
Agentliyin belə bir qətnamə qəbul etməyinə heç bir ehtiyacı yoxdur. Biz yalnız nüvə materiallarının yayılmaması üzrə sazişə və yaxud onun əlavə protokoluna uyğun olan bir qətnaməni tanıya bilərik. İran hesab edir ki, heç bir əyriş görmür. Nüvə texnologiyalarından istifadə etmək bizim qanuni haqqımızdır. Eyniliklə Almanya, Yaponiya, Argentina, yaxud Braziliyanın ki kimi. İsfahan müəssisəsindəki fəaliyyətlərlə əlaqədar qərarına görə Almanya, Fransa və İngiltərə İranı tənqid ediblər. Almanya nüvə silahları əldə etməyinin fəlakətli nəticələri haqda xəbərdarlıq edərək İranı danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb. Birləşmiş Ştatlar İranın Avropa üçlüyünün konstruktiv təklifini çox kobud şəkildə rədd etdiyini deyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Ereli Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin 9 avqust yığıncağının mümkün nəticələrini şərh etməkdən yayınaraq, bu barədə danışıqlar vasitəsilə birgə qərar veriləcəyini deyib. Biz Avropalı və idarə heyətindəki başqa həmkarlarımızla baş verənlərə münasib cavab addımları və beynəlxalq birliyin narahatlığına səbəb olan məsələlərin səmərəli şəkildə aradan qaldırılması haqda danışıqlar aparacaq. Tehran Universitetinin professoru Sadıq Zibakalamın fikrincə, danışıqlarda Tehranın mövqeyinin sərtləşməsi, əslində yeni mühafizəkar hökumətin xalqa xarici siyasətə tam nəzarətini nümayiş etdirməyə yönələn addımdır. Lakin yeni hökumət də ciddi beynəlxalq böhranla üzləşmək istəmir.
Rövşən Rahiboğlu. Fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, İraqın yeni konstitusiya layihəsi hazırlanmaqdadır. Başnazir İbrahim Əl-Cəfəri layihə ilə bağlı mübahisələri həll etmək üçün siyasi liderlərə görüşür. İraqda zorakılıq davam edir. Bugün Bağdatda bir neçə yerdə toqquşmada 10 polis əməkdaşı həlak olub. Şəhər meydanlarından birində kamikazinin törətdiyi partlayışda isə 3 nəfər ölüb, ondan çox yaralı var. Türkiyə rəsmiləri dünənki partlayışın arxasında PKK-nın durduğunu deyirlər. Məlumata görə partlayış zamanı ölən 2 nəfər Kürd Fəhlə Partiyasının üzvüdür. Hadisə onlar partlayıcı hazırladıqları zaman baş verib. Binanın bir neçə sakini yaralanıb. İstanbuldan May Sərizadə xəbər verir.
Avqustun 8-də İstanbulun Zeytinburnu rayonunda 5 mərtəbəli binadakı partlayışın bomba partlayıcısı hazırlanması prosesində baş verdiyi qətiləşdi. Hadisə ilə bağlı bugün kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən İstanbul Polis İdarəsinin rəisi Cəlaləddin Cərrah, bomba hazırlayan PKK terror təşkilatının 200-ünün partlayış nəticəsində öldüyünü, binanın 5 sakininin isə yaralandığını bildirdi. Cəlaləddin Cərrahın verdiyi məlumata görə, bomba hazırlayan PKK terror təşkilatı üzvləri saxta şəxsiyyət vərəqəsi ilə Mardindən İstanbula gəlmişlər. Ölən iki terrorçunun həqiqi şəxsiyyətləri araşdırılır. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müraciət edən İstanbul Polis İdarəsinin rəisi Cəlaləddin Cərrah onları terror mövzularındakı xəbər və şərhlərində həssas olmağa çağırdı.
Terror örgütlərinə qarşı yapılan mücadilədə hepimiz duyarlı davranmaq zorundayız. Teröristlerin kimliyi nedir, kimdir, nereden gelmiştir? Eğer bunları bize bırakırsanız biz çalışmalarımızı daha iyi yaparız ve sonuca daha çabuk ulaşırız.
İstanbul Gubernatoru Muammer Güler de kütləvi informasiya vasitələrinə verdiği açıklamada Zeytinburnu rayonundaki binada hazırladıkları bombanın partlaması nəticəsində ölen iki PKK terror təşkilatı üzvünün terror aksiyalarına hazırlık gördüklerini ancak bunu hayata keçirə bilmədiklerini söyledi. PKK terror təşkilatı Türkiyənin böyük şəhərləri və turist bölgələrində zibil bidonlarına partlayıcı maddələr yerləşdirərək terror aksiyaları həyata keçirir. Ölkənin cənub-şərq rayonlarında isə hərbi maşınların keçdiyi yollara minalar döşənərək təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı terror aksiyaları təşkil edilir. Hökumət və silahlı qüvvələr PKK terror təşkilatlarının aksiyalarına qarşı qəti tədbirlər görüləcəyini bəyan edir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Fələstin lideri Mahmud Abbas xalqı İsrailin köçürülmə planının sakit keçməsinə şərait yaratmağa çağırıb. O deyib ki, sakit keçid dünyaya Fələstin xalqının müstəqil hökumət qurmağa layiq olduğunu göstərər. İsrailin Qəzadakı, Yordan çayının qərbindəki Yahudi yaşayış məntəqələrini köçürməsi avqustun 17-sinə təyin olunub. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanda yerli kütləvi informasiya vasitələri Elmar Hüseynovun qatillərinin tam xəbər verirlər. Məlumata görə Gürcüstan vətəndaşları olan iki peşəkar qatil Viyanada həbs olunub. Amma Gürcüstan prokurorluğu tutulan şəxslərin Elmar Hüseynovun qatilləri olmadığını bildirir. Tiflisdəki həmkarım Mübariz Cəfərini dinləyək.
Məlumatla bağlı Gürcüstanın Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinə müraciət etdik. Mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, həqiqətən də Asiyada iki Gürcüstan vətəndaşı saxlanıldı. Niko Nikolaşvili və Amiran Kaladze adlı bu şəxslər 2002-ci ildən Sadır Çixradze adlı Gürcüstan vətəndaşının qətli ilə bağlı axtarışda olublar. Mətbuat xidmətindən onu da bildirdilər ki, hazırda bu şəxslərin Gürcüstana ekstradisiyası ilə bağlı işlər aparılır. Bununla bağlı lazımi sənədlər artıq Asiyanın müvafiq orqanlarına göndərilir. Lakin ekstradisiyanın nə vaxt həyata keçiriləcəyi müəyyənləşməyib. Mübariz Zəfərli, Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün.
İctimai televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov 10-15 günə fəaliyyətə başlayacaqlarını deyir. Cənab Ömərov İctimai televiziyada hamıya, müxalifət liderlərinə də efir veriləcəyini bildirir. Bakıdan Emin Hüseynzadəni dinləyək.
İctimai televiziya 10-15 gündən sonra efirə çıxacaq və müxalifət partiyalarının rəhbərləri və üzvləri də verilişlərə dəvət olunacaqlar. İTV-nin çəhrayı rəngli emblem qəbul etməyini deyən bu telekanalın rəhbəri İsmail Ömərov müxalifətçilərlə jurnalistlərin görüşlərinin təşkil etdiklərini deyir.
10-15 gündən sonra biz efirdəyiz. Hətta 10-15 gün də gözləmək lazımdır. Günlə bizim aparıcıları, bizim kollektivin, xüsusən yaradıcı kollektivin həm də siyasilərlə tanışdırma təşkil edirlər. Səniklə təşkilləmişik, dəstək təşkilləmişik. Və Lalı Şövkət Hacıyeva, Eldar Namazov, Cümşüd Nuriyev, bu gün gəldi Fazil Qəzənfəroğlu, gələcək bizə İsa Qəmbər, sabah gəlməlidir Əli Kərimov, nəsə son vaxtlar başı qarışıqdır, üzr istədi gələməyəcək sabah. Yəni bütün həm də siyasi partiya rəhbərləri bizə gəlirlər. Biz heç kəsə efirdə qadağa qoymayacağıq. Bu xalqın televiziyasıdır. Bu xalqın fikrini, xalqın iradəsini əks etdirən bir ekran olacaq. Ona görə də xalqın içindən çıxan heç kəs özünü burada yatırsa beləməyəcək.
İctimai TV-nin rəhbəri İsmail Ömərov deyir ki, ilk aylarda yayım Azərbaycanın 65%-ni əhatə edəcək. İctimai TV-yə baxmaq mümkün olmayan bölgələr isə bunlardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ, Qərb regionu, Şəşi-Zaqatalı bölgəsi və Sumqayıtla Dəvəçi rayonları arasındakı bölgə. İctimai televiziyanın iki studiyası hazırdır, üçüncünün üzərində isə iş gedir. İsmail Ömərovun sözlərinə görə Azərbaycanın bölgələrində bu kanal üçün 14 kiçik studiya işləyəcək və artıq bunun üçün binalar alınıb. Gələcək verilişlərin adı da müəyyənləşdirilib. Xəbərlər verilişi Carçı, Səhər verilişi Yeni Gün, Siyasi Analitik veriliş Gerçəyin Özü, seçkilərlə bağlı veriliş isə Xalq Seçir adlanacaq. İsmail Ömərovun sözlərinə görə seçkilərdən sonra İctimai Televiziya əsasən əyləncə kanalına çevriləcək. İctimai TV-nin verilişləri ilk dövrdə səhər saat 8-dən axşam saat 12-1-ə də çəkəcək. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Amerikanın Discovery şatlı yerə uğurla inib. 14 günlük missiyasını başa vuran gəmi bugün Kaliforniyadakı Edwards bazasına düşüb. Mütəxəssisləri narahat edən şatın atmosferi tab gətirib-gətirməməsi məsələsi idi. Çünki 2003-cü ildə Columbia şatlı atmosferi daxil olarkən sürtünmə gəmini həddən artıq qızdırıb yandırmış, astronavtlar həlak olmuşdular. Discovery heyətinin komandiri Alan Collins isə yerə rahat indiklərindən məmnun olduğunu bildirib. Qayıtmağımıza şadıq. Bütün komandanı uğurlu əməliyyata görə təbrik edirik. Discovery şatlının yerə dünən həm də Floridadakı Kennedy Kosmos Mərkəzinə inəcəyi gözlənirdi. Hava yaxşı olmadığından gəmi bugün Kaliforniyaya düşdü. Dünya bazarında neftin qiyməti 64 dollara çatıb, ekspertlər yanacağın qiymətinin bundan da artıq olacağını deyirlər. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı Emin Hüseynzadə.
Xam neftin qiyməti 64 dollara çatdı. Associated Press agentliyinin verdiyi məlumata görə neftin qiymətlərinin belə bahalaşması əsas ixracatçı ölkələrdəki problemlərlə bağlıdır. Ekspertlər hesab edir ki, qiymətlər o vaxt enəcək ki, ya tələbat azalsın, ya da ki, dünyada davam edən iqtisadi artım daha aşağı templə getsin. Financial Times qəzeti isə bildirir ki, Səudiyyə Ərəbistanındakı terror aktlarının mümkünlüyü haqda yayılan xəbərlər və İranın nüvənin zənginləşdirilməsi proqramına yenidən başlaması bir barrel xam neftin 65 dollara da çatacağı ehtimallarını yüksəldir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2006-2015-ci illərdə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün təklifləri Nazirlər Kabinetinə göndərib. Turan Agentliyinin məlumatına görə Nazirlik bitkiçilik heyvandarlıq sahələrinə sərf olunmalı maliyyə vəsaitini hesablayıb. Nazirlik kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün banklardan kreditlərin ayrılmasını mümkün sayır. Vacib sayılan sahələrdən biri kimi də şərabçılıq və üzümçülük qəbul olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə son il yarımda üzümlüklərin sahəsi 2000 hektar artıb. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə Ata Holding şirkəti Bakıda tikdiyi 5 plus ulduzlu mehmanxanaların birini də Şimali Kiprin turizm bölgəsində tikəcəyi bildirilir. Atabankın iştirakı ilə isə müştərək bankın təsis olunacağı deyilir. Star şirkəti isə Şamaxıdakı zavodlarında istehsal etdiyi televizor və məişət texnikasının Nikosiyada satış məntəqəsini təşkil etmək haqda razılıq əldə olunduğunu bəyan edib. Ata sənaye şirkəti isə ZM Kəndmaş zavodunun istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı texnikasının Şimali Kiprə ixrac olunacağı xəbərini yayıb. Cənubi Kiprin Xarici İşlər Nazirliyi bir müddət əvvəl bəyan etmişdi ki, Şimali Kiprlə əlaqələr davam edərsə, Avropa Birliyinin Azərbaycana qarşı addımlar atmağına çalışacaq. İndi də valyuta məzənnələrinə nəzər salaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4669 manatdır. 1 avro 5773 manat, 1 rubl isə 164 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi də idmanda yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Bu həftənin cümə günü Azərreylin rəqibi bilinəcək. Həmin gün Avstriyanın paytaxtı Viyanada voleybol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkatması keçiriləcək. Qrup mərhələsinin oyunlarına isə oktyabrın 19-unda start veriləcək. Azərreyl artıq 4-cü dəfədir bu mötəbər turnirə qatılır. Bugün Bakı və Şahtax Samur klubları arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Quba Olimpiya kompleksində gerçəkləşən oyun 4-1 hesabı ilə Bakı klubunun xeyrinə başa çatıb. Qalib komandada qolların ikisini Andrei Stolzer, birini Leandro Gomes, birini isə Ceyhun Sultanov vurublar. Oyun növbəti milli çempionata hazırlıq məqsədi daşıyır. Albaniya yığması ilə yoldaşlıq görüşünə hazırlaşan Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının heyəti müəyyənləşib, sabiq baş məşqçi Carlos Alberto Torres'in yığmadan uzaqlaşdırdığı Mahmud Qurbanov, Samir Əliyev və Zaur Tağzadə yenidən heyətə cəlb ediliblər. Anatoli Panamaryov, Samir Abbasov və Kamal Quliyev isə müəyyən səbəblərə görə bu oyunda iştirak eləməyəcəklər. Beynəlxalq Güllə Atıcılığı Federasiyası ötən ay üçün reyting cədvəlini açıqlayıb, 25 metr məsafəyə pneumatik tapancadan güllə atıcılığında İradə Aşumova və stent atıcılığında Zemfira Mehdətdinova 5-ci pillədə qərarlaşıblar. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölkə ərazisində quş qripinin azalmaqda olduğunu deyir, amma nazirlik təhlükənin sovuşmadığını bildirir. Nazirliyin sözçüsü deyib ki, vəziyyət bir həftədə belə olsa, epidemiyanın qarşısının alındığını demək olar. Avropa Birliyi üzv ölkələri Rusiya bir də Qazaxıstandan toyuq əti məhsullarının idxalını qadağan eləməyə çağırıb. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 32-34 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 34-39, Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 32-37, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəzi Aran rayonlarında 34-39, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 32-37 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Azərbaycan Ali Məktəblərinə qəbul imtihanlarının nəticələri bəllidir. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda partiya qərargahlarına hücumları pisləyir. Avropa İranın nüvə fəaliyyətini bərpasına beynəlxalq aləmin birgə cavab verməsini istəyir. Gürcüstan prokurorluğu Avstriyada tutulanların Elmaz Hüseynovun qatilləri olmadığını bildirib. Amerikanın Discovery şatlı yerə uğurla indi. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 1530 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Ruzana. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Ruslan Bəşirli qalmaqalı, hakimiyyətə və müxalifətə hərəsinə 3 sual və cavablar.
Bir bəyanat verəcəydi. Cənab mən Ruslan Bəşirli hansısa siyasi məqsədlərə görə həbs olunubdur. Bu insan bir mələk kimi bir gənc idi.
Adamın hər hansı bir cinayəti olmadan ailəsini daşa qalaq edirlər. Nə qədər vicdansız olasan ki, gedib onun nişanlısına təsir eləyəsən, şərt qoyasan ki, sən nişanını qaytarmalısan, Ruslanla ailə qurmamalısan.
Mənbir seçici.
Türkiyə və Azərbaycan seçkiləri. Müqayisə eləsək.
Türkiyə Azərbaycan seçkilərini müqayisə eləsək çox böyük fərq var. Türkiyə bura qədər uzun bir yol gəldi, uzun bir seçki təcrübəsindən keçdi və hər bir vətəndaş başa düşdü ki, xalqın müqəddəratını təyin etmək hər bir şəxsin öz əlindədir.
Ruslan Bəşirli qalmaqalı davam edir. Artıq Bakının Əngür yerində Nizami küçəsində iki monitor gizli kamera ilə çəkilən kaseti göstərir. Hakimiyyət deyir ki, müxalifətin xaricdən, hətta ermənilərdən maliyyələşdiyi sübut olundu. Müxalifət isə deyir ki, bütün bunlar hakimiyyətin qurduğu oyundur, məqsəd də Əli Kərimlini vurmaqdır. Bu mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün hər iki tərəfə 3 sual vermək qərarına gəldik. Hakimiyyət mövqeyini Babək Bəkir, müxalifət cavablarını Arifə Kazımov öyrənib. Babək, video kasetin manipulyasiya olmadığını, kadrlarda göstərilən adamların rəsmi Bakıya işləmədiyini və bu kaseti ilə Azərbaycanın öz təhlükəsizlik xidmətlərinin hazırlamadığını göstərən hansı sübutlar və dəlillər var?
İlxan, video kasetdəki kadrlarda göstərilən adamların rəsmi Bakıya işləmədiyini və kaseti Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının hazırlamadığını göstərən sübut və dəlillərlə bağlı mən Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova ilə danışdım. Bahar Muradova deyir ki, əgər prokurorluqda sübut və dəlillər olmasaydı, bu video kaset ictimaiyyətə təqdim edilməzdi.
Əlbəttə, çünki bilirsiniz, bu günə qədər fəaliyyətində yalnız yalana, iftiraya, böhtana və şantaja üstünlük verən bir siyasi partiyanın, onun liderlərinin söylədikləri mənim üçün əsas ola bilməz. Mənim üçün əsas qanunlar çərçivəsində fəaliyyətini quran, Azərbaycan dövləti dövlətçiliyi və xalqın təhlükəsizliyi üçün çalışan orqanların söylədikləri və onların gətirdikləri argumentlər kifayət qədər ciddi argumentlərdir.
Bahar Muradova deyir ki, bu məsələnin aydınlaşdırılmasının zamana ehtiyacı var. Prokurorluq isə bu məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə hələ ki, hər hansı sübut dəlil təqdim etməyib. Mən bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün prokurorluğa müraciət etdim, ancaq günün sonuna qədər mənə hər hansı bir cavab verilmədi.
Babək, bəs heç bir siyasi məqsəd yox idisa, prokurorluq istintaq materialı olan video lenti Lider televiziyasına və AzTV-yə niyə verdi?
İlxan, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev hesab edir ki, prokurorluğun istintaq materialı olan video lenti Lider televiziyasına və AzTV-yə verməsi heç şübhəsiz məqsədsiz deyil. Ancaq onun sözlərinə görə prokurorluğun bununla məqsədi heç də seçki və müxalifəti vurub sıradan çıxarmaq olmayıb. Nazim İsayev deyir ki, son vaxtlar bəzi müxalifət qüvvələrində nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətə gəlmək və bu yolda ermənilərlə əməkdaşlıqdan belə çəkinməmək bir fəlsəfəyə çevrilib. Həmin video lenti mavi ekranlarda nümayiş etdirməklə bu fəlsəfənin putluğunu xalqa göstərmək məqsədi görülüb. Nazim İsayev deyir ki, üstəlik həmin video lent televiziyalarla nümayiş etdirilməsəydi, müxalifət Ruslan Bəşirlinin müdafiə etmək adı altında xalqı çaşdıra bilərdi.
Sabah bu Ruslan Bəşirlinin aidiyyatı olduğu təşkilat bir bəyanat verəcəkdi. Yine bilim ben Ruslan Bəşirli hansısa siyasi məqsədlərə görə həbs olunubdu. Bu insan bir mələk kimi bir gənc idi və buna qarşı belə bir təxribat baş verib. Əli Kərimli bir başqa bir bəyanat verəcəkdi. Bəri başdan məsələyə bir aidiyyat gətirmək lazımdır. Bu faktdır, kasetdir. Bu kaseti ictimaiyyətə deməli təqdim eləmək lazım idi ki, bəri başdan yəni ictimaiyyət də görsün ki, kim kimdir.
Nazim Sayid deyir ki, hələ bu faktlar ortalığa qoyulandan sonra müxalifət min bir bəhanə uydurur. Bu video lent ona görə nümayiş etdirilir ki, xalq həqiqətləri daha yaxşı dərk etsin.
Babək, Ruslan Bəşirli erməni tərəfə işləyəcəkdirsə, niyə erməni kəşfiyyatı lenti Azərbaycana ötürdü ki, Ruslan Bəşirli ifşa olunsun?
İlham, Nazim Sayıb deyir ki, Ermənistan kəşfiyyatının linti Azərbaycana ötürməsi də səbəbsiz deyil. Onun sözlərinə görə Ermənistan kəşfiyyatı bununla Ruslan Bəşirlini şantaj etmək məqsədini güdüb ki, sonradan onu əməkdaşlıqdan imtina edə bilməsin.
Həmin o linti, deməli, bu adamların özlərinə verirlər ki, əgər siz sonra nəsə fikrinizi dəyişsəniz, kimlərsə sizə başqa bir məsləhət görər ki, bəs bizlə əməkdaşlıqdan imtina edeyim belə, o halda, deməli, bizim əlimizdə sizi şantaj eləməkdən ötəri fakt var. Yəni, sizin bu görüşünüz, bu söhbətləriniz, bu vədləriniz Qarabağ haqqında, neft haqqında, hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla zəbt eləmək planlarınız haqqında, bu bütün söhbətləriniz hamısı, yəni, ictimaiyyətin mal ola bilər. Yəni bu şantaj kimi əlbəttə ki təqdim olunubdur və deməli biz fakt göz qarşısındadır, bilirsiniz.
Nazim Sayıb hesab edir ki, bütün bu məsələlərin aydınlaşdırılması və Ruslan Bəşirlinin ifşa edilməsi hakimiyyətdən daha çox xalqa lazımdır.
Çox sağ ol Babək. İndi isə müxalifət tərəfi olan suallar və aldığımız cavablar. Arifə, əgər Əli Kərimli bu qalmaqalı özünə və AXCP-yə qarşı qəst hesab eləyirdisə, niyə ilk gündən bu qalmaqaldan yaxasını kənara çəkmədi? Əksinə, AXCP dərhal Ruslan Bəşirlini müdafiə eləyən bəyanat verdi.
Elxan, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli deyir ki, o, Ruslan Bəşirli həbs olunandan dərhal sonra yeni fikrin müstəqil qurum olduğunu, struktur baxımından onun rəhbərlik etdiyi partiyaya aid olmadığını bildirib.
Yeni Fikir Gənclər Birliyi isə müstəqil gənclər təşkilatıdır. Amma ölkədə yüz minlərlə insan AXCP-ni, Əli Kərimli müdafiə edir. Bu gənclər də bizi müdafiə ediblər. Bunların bizimlə əlaqəsi bundan ibarətdir ki, mitinglərdə Xalq Cəbhəsinə dəstək veriblər, Xalq Cəbhəsinin şüarlarını səsləndiriblər. Amma müstəqil təşkilatlar üzərində ciddi beynəlxalq əlaqələri var.
AXCP-nin yeni fikirlə əlaqələrinə gəlincə Əli Kərimli bildirir ki, bu təşkilat Azadlıq blokunun mitinglərində iştirak edib, sadəcə AXCP üçün nəzərdə tutulmuş cərgədə gedib.
Burada gizlin bir şey yoxdur və burada qəbahətli bir şey də yoxdur. Əgər yüzlərlə gənc Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə dəstək verirlərsə, onun mübarizəsində bunun nəyi pisdir ki? Və əgər o gənclərin arasında hətta biri, belə bir şey yoxdur. Amma hətta biri tutaq ki, cinayət törətmiş olsa belə, bu yerdə qalan yüzlərlə adamın dəstəyindən Xalq Cəbhəsi niyə imtina eləməlidir? Çünki bu məntiqsiz bir şeydir. Bilirsiniz, hökumət əlində olan televiziyaların çoxluğundan istifadə edib kütləvi psixoz yaradır insanlarda. Tamamilə məntiqsiz təbliğat aparırlar. Azərbaycan hökumətinin %99-u cinayətkarlardan ibarətdir. Hansı bunların arasında çox çətinliklə adam tapmaq olar ki, korrupsiya ilə məşğul deyil bu hökumətdə. Çox çətinliklə belə adamlar tapmaq mümkündür Azərbaycanda. İndi elə özlərini təqdim edirlər ki, güya ki, bu cavan bir oğlanın İçki Məclisində söylədiyi bu hərəkətlərə görə az qala 10 il, 15 il Azərbaycanda demokratiya mübarizəsi vermiş bütün partiyalar məsuliyyət partiyalanmalıdır. Bu absurd, avtoritar təfəkkürün məhsuludur.
Əli Kərimli Ruslan Bəşirlinin dediklərinin onun öz yoldaşları qarşısında mənəvi məsuliyyət yaratdığını, ancaq bu işdə cinayət tərkibi olmadığını deyir.
Bugün Azərbaycan televiziyalarında məhz 30-cu illərdə, 40-cı illərdə Almaniyada aparılan Gebbels təbliğatı aparılır. O şəkildə adamları mənəvi terror edirlər. Adamın hər hansı bir cinayəti olmadan ailəsini daşa qalaq edirlər. Nə qədər vicdansız olasan ki, gedib onun nişanlısına təsir edəsən, şərt qoyasan ki, sən nişanını qaytarmalısan, Ruslanla ailə qurmamalısan. Necə nə qədər vicdansız olmaq olar ki, gedib atanın qarşısına şərt qoyasan ki, oğlundan imtina eləməlisən. Bir halda ki, bu adamın hələ ibtidai istintaqı da getməyib. Bəs bu təqsirsizlik prezumpsiyası harada qaldı? Axı bu adamın hələ bir istintaqı da getməyib, nəinki məhkəməsi olmayıb. İmkan verin, doğrudan da şəffaf bir istintaq getsin. Siz göstərin bizim özümüzə də ki, bu adam ermənilərə satılıb. Mən bunu dönə-dönə bəyan edəmişəm. Nəinki Ruslan Bəşirli, doğmaca qardaşımdan mən imtina eləyərəm əgər o ermənilərə satılsa. Azərbaycan ictimaiyyətini saçdırmasınlar. Biz erməniyə satılmış adam müdafiə eləmirik.
Əli Kərimli, Ruslan Bəşirlinin bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi gürcülərdən və onların həmkarından pul aldığını bildirir.
Arifə, əgər Ruslan Bəşirli danışdığı adamın erməni olduğunu bilmirdisə, niyə Dağlıq Qarabağdan danışırdı? Deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ problemini beləcə konyak içə-içə şokolad yiyə-yiyə həll edəcək. Pulu niyə alırdı? Demokrat üçün alıbsa, toyuna niyə xərcləmək istəyirdi 500 dolları?
Elxan, həm Ruslan Bəşirlinin vəkilləri, həm onun təşkilatının fəalları yeni fikir rəhbərinin vətənpərvər gənc olduğunu deyirlər. Onun video linkdə dediklərini isə həm montaj işi, eyni zamanda bir gəncin səhvi kimi dəyərləndirirlər. Onların dediyinə görə Ruslan Bəşirli Tbilisidə görüşdüyü şəxsin erməni olduğunu bilməyib və məhz gürcü bildiyi şəxslə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərov bu fikirdədir ki, video link montaj olunub.
Televizyondan maaş ettirilen montajda gösterir ki, Ruslan Beşirli deyir, bəli, Ermənistan Azərbaycanın potensialı böyüdür, resurslarından istifadə edə bilər, biz neft edə bilər, hər şeydə. Ancaq ona qədər Ruslan Beşirli'nin başqa sözü olur. Deyir, bəli, əgər Ermənistan 20% torpaqlarımızı qaytarsa, 1 milyon qaçqınımız yerlərinə qayıtsa, təbii ki, biz Ermənistanla əlaqələr də yaradarıq və Ermənistan daha çox necədir, möhtacdır Azərbaycana, onun potensialına və bu məsələlərdə yana öz əksini tapa bilər. Kontekstdən ancaq ikinci hissə çıxarılıb verilir. Siz fikir verərsiniz ki, televiziyonun nümayişlərdə necə kadrlar bir-birin, yəni ardıcılıq olmur.
Elçin Qəmbərov. Ruslan Bəşirlinin digər vəkili Osman Kazımovsa deyir ki, video kasetin tam göstərilməsi barədə vəsadət qaldırıblar. Vəkilin dediyinə görə video linkdə göstərilən şəxslərdən biri Yeni Fikrin Bakıdakı ofisində olub, təşkilatın şəraitinin yaxşı olmadığını görüb onlara yardım eləmək qərarına gəlib. Video linkdən də göründüyü kimi Ruslan ona verilən 2000 ABŞ dollarının bir hissəsini toyuna xərcləyəcəyini deyir, bunu hətta pulu verənlərə də bildirir.
Yazıya baxsanız yenə ilkin olaraq yazır ki, Gürcü demokratlarla. Əgər orada ermənilər oturmuşdursa, niyə Ruslan Bəşirli yazmırdı ki, Gürcüstan və Ermənistan demokratlarından Yeni Fikir 2000 dollar pul aldı. Sonradan ikinci aşağıda yazılır ki, İsparyanın adı erməni adı, Georgi İsparyan yazılır orada, artıq ikinci yazıda. Altda yazılan ağ vərəqə qalır, vərəqin altında Ruslan Bəşirli yazanın altı ağ qalır. Ağ vərəqədə Georgi İsparyan artıq orada yazırlar Gürcüstan və Ermənistan demokratlarından. Yəni bu təşkil olunmuş bir provokasiyadır.
Osman Kazımov. Ruslan Bəşirlinin beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Səid Nuriyev bildirir ki,
orada yəni Ruslan siz də görürsünüz, birbaşa onlara siz ermənilər kimi müraciət etmir. Ermənilər haqqında qiyabi formada danışır.
Səid Nuriyev deyir ki, Ruslan Bəşirli ona verilən 2000 ABŞ dollarının 500-ünü onunla həmin söhbəti iştirak etmiş Osman Almuradova verib, qalan hissəsini isə ertəsi günü qaytarıb.
Arifə, Ruslan Bəşirli günahkar deyildisə, erməni kəşfiyyatı tərəfindən şantaj olunanda, yəni iyulun 29-undan avqustun 4-ünə kimi, niyə mətbuat konferansı keçirib həqiqəti demədi və ya özü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət eləmədi?
Elxan, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı sədrinin beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Səid Nuriyev deyir ki, Ruslan Bəşirli Tbilisidən qayıdandan sonra şantaj olunmayıb. Bakıda olduğu müddətdə video linkdən xəbər olmayıb, avqustun 4-ündə isə həbs olunub. Vəkil Osman Kazımovsa bu barədə məlumat olmadığını deyir. O, baş verənlərdə Ermənistan və Rusiya kəşfiyyatının barmağı olduğunu iddia edir.
Bu əməliyyatlar həmişə seç tərəfəsi hazırlanır müxalifətə qarşı. Yadınıza Türmeyi Hüseynini ittiham elədilər ki, 2000-ci il parlament seçkilər ərəfəsində güya terror eləmək istəyirdi. Bir butulka suyla, su nə vaxtdan patladıcı maddə olubdur. Onlar ifşə olunandan sonra Rauf Arifoğlunu buraxdılar, amma bir qrup şəxsinə Mehdi Hüseynini bugün də həbsdə yatır. Əgər o tək eləmişsə, tək olduğuna görə maddənin birinci hissəsi ilə artıq o çıxmalıydı, amma yenə bir qrup şəxs kimi gedir. İkinci şəxs hardadır? İndi yenə qədər niyə tapa bilmirlər? Bu Azərbaycanın kəşfiyyat orqanlarını mən belə hesab edirəm. Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə və eləcə də Ermənistan kəşfiyyatı birgə hazırladığı Azərbaycan xalqına qarşı hazırladığı əməliyyatdır.
Osman Kazımov. Ruslan Bəşirlinin dayısı Xətai Qasımov da bacısı oğlunu vətənpərvər gənc kimi tanıdığını deyir, onun video linkdə dediklərini isə gənc olması və düşdüyü mühitlə əlaqələndirir. Xətai Qasımov Ruslanın ailəsinə, qohumlarına qarşı təzyiqlərin olduğunu bildirir və bunu ötən əsrin 30-cu illərindəki repressiyalarla müqayisə edir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirliyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama, dövlətin konstitusiyon quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlərə görə cinayət işi başlanıb.
Çox sağ ol, Arifə. Bütün bunlar hakimiyyətin və müxalifətin Ruslan Bəşirli qalmaqalında yaranan suallara cavabları idi. Nəticə çıxarmağı isə dinləyicimizin öz öhdəsinə buraxırıq. İndi isə hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi 1001 seçici proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
1001 seçici Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Minbir seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonaqları isə bu dəfə xaricdə işləyən Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onlardan biri Azad Rüstəmov, o Rusiyada işləyir. Tofiq Mirzəzadə isə Türkiyədə işləyir. Bildiyimə görə hər ikisi ali təhsillidir. Bir neçə ildir ki, onlar mütəmadi olaraq xaricə gedib gəlirlər. Hər halda nə qədər Azərbaycandan uzaqda olsanız da, gedib gəlsəniz də, hər halda Azərbaycan mühitindən kənarda qalmırsınız. Bu seçkilərlə bağlı mən istərdim hər kəsin fikrini öyrənim. Hər halda seçki ərəfəsində Bakıdasınız, Azərbaycandasınız və baş verənləri necə görürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz? Biriniz indi artıq biraz da kənardan gəlmiş adam kimi, kənardan baxış kimi.
Prezident seçkilərinə qabaq da mən Rusiyada oldum. O zaman Rusiyada insanların bir düşüncəsi vardı. Orada hamı sadə pul qazanmaqla məşğuldur. Onlar siyasət və qıraqdan baxanda onlar üçün Azərbaycanda siyasət maraqlandırmırdı orada olan insanların. Bugün yenə mən bir neçə gün bundan qabaq gəlmişəm, yenə Rusiyada idim. Orada insanlar hamısı siyasətlə başlı, demək olar ki, məşğul olur. Maraqlanırlar, Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə maraqlanırlar görə hakimiyyət necə olacaq, siyasi vəziyyət necə olacaq. Yəni, mən insanlarda gördüm ki, insanlar Azərbaycana qayıtmaq istəyirlər, yaşamağa və işləməyə.
Sizcə bunun səbəbi nədir, Azad?
Azərbaycanlıları incidirlər, həddən artıq çox incidirlər. Əvvəllər də incidirlər, ancaq indiki vaxtda bütün hər bir millət incidirlər. Tək Azərbaycanlılar yox, Azərbaycanlılar daha çox incidirlər. Ancaq səbəbini bunda görürüm. Pul qazanmaq üçün şərait var orada. Amma qazanılan pul əldə qalmır. Artıq insanlar beziblər.
Bu seçkilərinizdə Tofiqsiz.
Türkiyə seçkilərinə toxunmaq istərdim. 2000-ci ilə qədər koalisyon hökumət diktarda idi və xalq ayağa qalxdı və öz müqəddəratını 2000-ci ilin oktyabr seçkilərində həll elədi və bütün o koalisyon hökumətində olan 10 partiya sürükləmişdi xalqı iflasa, onların hamısını arxiva atdıq və orada həqiqətən seçkilərin mən gedişinə baxdım, xalq öz müqəddəratını orada seçkilər yolu ilə təyin elədi.
Türkiyə nümunəsindən danışdınız ki, orada xalq öz müqəddəratını həll edir. Türkiyə və Azərbaycan seçkiləri müqayisə eləsək.
Türkiyə Azərbaycan seçkilərini müqayisə eləsək çox böyük fərq var. Çünki Türkiyənin bir neçə illik seçki təcrübəsi var. Amma biz seçkilərin necə keçiriləcəyini heç birimizin xəbəri yoxdur. Sadəcə bu bir bayram kimi keçirilirdi. Ehsanlar verilirdi və s. və ilaxır. Yəni, amma Türkiyə bura qədər uzun bir yol gəldi, uzun bir seçki təcrübəsindən keçdi və hər bir vətəndaş başa düşdü ki, xalqın müqəddəratını təyin etmək hər bir şəxsin öz əlindədir. Bizdə bu seçicilər bunu hələ tam başa düşmür.
Yəni, Azərbaycan vətəndaşları da bunu başa düşmür.
Həm başa düşmür, həm siyasi fəallıq azdır, həm də xalqa imkan vermirlər ki, seçicilər və siyasi partiyalara xalqla aktiv işləsinlər.
Son iki seçkidə Bakıda olmuşsunuz mu, Azərbaycanda olmuşsunuz mu?
Mən son prezident seçkilərində burada deyildim, qalan seçkilərdə burada olmuşam.
Bu Tofiq Mirzəzadənin fikirləri idi. Azad bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Tofiq bəy danışdı Türkiyə modelindən, orada gördüklərindən. Siz nə fikirləşirsiniz? Rusiya və Azərbaycan seçki sistemini, seçkilərini ümumiyyətlə və seçicilərini müqayisə eləmək olarmı? Yoxsa biganə qalmışsınız bu proseslərə?
Yox, Rusiya ilə Azərbaycanda keçirilən seçki arasında böyük fərq var. Birinci, Rusiyada əhali gözü açıqdır, yəni müəyyən şeylər açıq. Baxırlar. Sadəcə olaraq Rusiyada o gedən siyasi proseslərə görə Rusiyanın öz daxilində hakimiyyət güclü olması Rusiyada seçkiləri hakimiyyətin əlində cəmləməyinə, seçkilərdə olan qələbə salmağını gətirib çıxardıb. Xalq ki, Rusiyada əhali daha aktivdir Azərbaycandan. Qalq ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən Azərbaycanda seçkilər heç kəsə, adi siyasətlə maraqlanmayan insanları da qan eləmir.
Konkret sizi qan eləyir, eləmir?
Məni yox.
Siz burada olmuşsunuz, prezident seçkilərində. Necədə əhalinin fəallığı ümumiyyətlə baş verənlər? Orada sizi nə qan eləmədi?
Yəni, seçkilərə hökumət nəzarət edir.
Yəni, hər yerdə hökumət nəzarət edir. Yəni
öz xeyrinə.
Ümumiyyətlə, bu ilki seçki, parlament seçkilərindən nə gözləyirsiniz?
Mən heç nə gözləmirəm.
Yəni, heç bir dəyişiklik gözləmirsiniz, ya?
Belə az miqdarda.
Bakıda olsanız, səs vermədə iştirak edəcəksinizmi?
Bakıda olsam, yəqin ki, iştirak edəcəm.
Bəs siz, Tofiq?
Müəyyən bir şeylər gözləmək olar, az. Cüzi bir şeylər gözləmək olar, çünki son informasiya mənbələrdə rastlaşmış hadisələr bizdə normal siyasi rəqabətin olmamasından xəbər verir.
Yəni insanlar bir-birinə ancaq casusluqda ittiham eləməklə məşğuldular. Bu biraz bizi bir vətəndaş kimi düşündürməyə vadar. Bizdə biraz mənfi hisslər oyadır. Məsələn, bir televiziya kanalı deyək ki, bir siyasi partiyanı saatlarca, günlərcə, gecə gündüz dəstəkləyir, amma digər siyasi partiyaların informasiya mənbələri, televiziya kanalları çox az olduğundan onların proqramlarını, platformalarını dinləyə bilmirik. Bu da normal siyasi rəqabətin olmaması gələcək seçkilərin indidən çox böyük şübhə yaradır bizdə, biz vətəndaşlar.
Azərbaycan Radiosunda seçki maratonu. Yeni bir seçici.
Bu Tofiq Mirzəzadə və Azad Rüstəmovun fikirləri idi. Onların dediklərini biraz ona görə geniş yer ayırdıq ki, hər ikisinin hadisələri müqayisəli yanaşmaq imkanları var. Yəni faktik olaraq iki cəmiyyətdə yaşayıb işləyirlər və bu cəmiyyətlərdə baş verən prosesləri yaxından izləmək imkanları var. İndi isə şərti platformanın müzakirəsinə keçməyin zamanıdır və xatırladım ki, bu platformanın müəllisi siyasətçilər yox, seçicilərdir. Bakı büromuzda iştirak edən seçicilərlə bir yerdə hazırlanmışıq və həmin platforma ilə tanış olaq, daha sonra bu yöndə müzakirəyə başlayarıq.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidentə səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacam. Hesab edirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirlərinin, əmlakının yoxlanmasını, onların əlaqəli olduğu obyektlərin araşdırılmasını tələb eləyəcəm. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlamasına çalışacağım. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm.
Bax, bu bizim platformamız. İndi sizin fikrinizi öyrənək ki, əgər gəlsəz seçki məntəqəsinə noyabrın 6-da, əgər onaca Bakıda olsaz, Azərbaycanda olsaz, belə bir platformaya səs verərdiniz mi? Ümumiyyətlə, bax, bu platformanı necə qiymətləndirərsiniz? Buyurun.
Qarabağ məsələsi ilə əlaqəli, xaricdə Azərbaycan daha çox güc görməlidir. Çünki Qarabağ məsələsi təkcə Azərbaycan və Ermənistan problemi deyil. Və Azərbaycan televiziyasında islahatların keçirilməsini, məsələn, mən qeyd edirəm, televiziyada güclü islahatlar keçirilməlidir. Çünki televiziya baxanda artıq ancaq insanın gözlər yorulur, televiziya baxmaq olmur.
Amma sizcə dövlətin, parlamentin televiziyaya nəzarəti nə dərəcədə düzgün olardı?
Yəni, bunu qaydasına salmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, televiziyalar insanı yormaq üçün yox, insanın həm də istirahət üçün bir lazımdır. Ona görə də televiziyada hansısa bir qayda buna nəzarət mi deyim de, nəzərə alınmalıdır ki, bu televiziyada nəsə dəyişiklik olmalıdır. Azərbaycan televiziya sistemində dəyişiklik olmalıdır. Özü böyük, güclü islahatların keçirilməsi lazımdır.
Hesab edirsiniz ki, parlamenti bu işə qarışmalıdır. Bu, Azad Rüstəmovun əlavələri idi. Tofiq, siz nə fikirləşirsiniz?
Hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsi olmasaydı, Qarabağ problemimiz olmasaydı, bizim millət bugün onun iqtisadiyyatı o qədər də
zəif
olmazdı. Bakıda mənzillərin bu qədər bağlaşması, qaçqının Bakıda məskunlaşması, sosial sənətin ağırlaşması bunlar birbaşa Qarabağ probleminin həll olunmasından bağlıdır. Birliyə, bütün qrupların mənafeyini təmin edən birliyə biz can atmalıyıq. İlk növbədə Milli Məclisdə buna nail olunmalıdır. Sonra Qarabağ məsələsini qaldırmaq, yəni bu məsələni daha doğrusu qaldırmaq üçün ilk növbədə orada müəyyən islahatlar aparılmalıdır.
Necə hesab edirsiniz? Parlament bu məsələni necə həll edə bilər? Parlament indiki halda səlahiyyətlərin bir çoxunu prezidentə verib Qarabağ danışıqları ilə bağlı.
Zənnimcə bu platforma buradakı bu müzakirə etdiyimiz platforma qanaddaş sayıla bilər. Həqiqətən Milli Məclis, qanunverici orqan səlahiyyətləri
genişləndirilməlidir
ki, bu məsələnin həllinə nail ola bilək.
Bəs səs verərdiniz mi bu platformaya? Hər ikinizdən soruşuram.
Bəli, mən səs verərdim.
Bəli, mən də səs verərdim.
Bir yandan hər ikiniz deyirsiniz ki, bu platformada da öz əksini tapıb ki, parlamentin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb, yəni onun böyük imkanları yoxdur. Digər tərəfdən platforma, deyək ki, bizim bu şərti platformada böyük vədlər verilir. İqtisadiyyatdan tutmuş, iş adımlarının şərait yaradılmasından tutmuş, lap elə sizlərin probleminə kimi ölkədən işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq, bu yöndə işlər görmək, proqramlar hazırlamaq, korrupsiya ilə bağlı, nə bilim, çox böyük və Qarabağ kimi böyük bir problemlər vəd olunur ki, bunları həll edir. Sizcə bir nəfər, bir deputat bu problemi həll edə bilərmi? Ümumiyyətlə, özə səlahiyyətləri xeyli məhdudlaşdırılmış bir parlamentdə.
Mənim zənnimcə, yox. Yəni, təklikdə məncə bu işə nail olmaq olmaz. Bu işə bütün həm Milli Məclis başda olmaqla, bütün millət isə olmaq. Məncə, bu iş Qarabağ məsələsi çözülür.
Yəni, yox, təkcə Qarabağ problemindən getmir. Yəni, bir nəfər bu qədər yük götürür ki, mən bunları həll edəcəm, tələb edəcəm, həllinə nail olacam və s. və ilaxır. Yəni, həmin şəxs, həmin deputat sizcə, millət vəkili platformadakıların dediklərinin yarısını həyata keçirə bilərmi həmin parlamentdə? Tutaq ki, korrupsiya ilə bağlıdır ki, baş nazirin hesabat verməsinə nail olacağım, korrupsiya komissiyasının ki, ayda bir dəfə məlumat verməsini tələb edəcəm. Təsəvvür edirsinizmi bu parlamentdə, Azərbaycan parlamentində bax bu müzakirələr gedir?
Mənə gəlir ki, yox. Çünki bu bir nəfərin işidir. Bunları həyata keçirmək üçün birinci dövlət özü demokratlaşmalıdır. Yəni bu platforma böyük bir partiyanın platformasıdır. Bu bir nəfərin platforması deyil. Yəni bunu həyata keçirmək üçün böyük partiya və yaxud bir hansı qurulmuş bir dövlət lazımdır ki, bu proqramı həyata keçirsin və burada bir nəfərin yəni bir nəfər bunu həyata keçirə bilməz.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Siz deyirsiniz ki, mən inanmıram ki, o həmin dediklərini həyata keçirə bilməz. Amma səs verəcəksiniz.
Yəni parlamentdə tək bir nəfər deputat oturmur. Və ola bilsin bu platformanı başqa bir neçə deputatlar da müdafiə edəcək. Yəni seçiləcək insanlar hansı ki bu platforma ilə çıxış eləyəcək. Bu platforma səs verəcək insanlar yəqin ki tapılacaq və platforma əsasında deputat seçilən insanlar bir yerdə bunun proqramın həyata keçməsi üçün çalışacaq və biz də ona görə deyirəm ki mən buna səs verəcəm.
Yəni garantiyanız varmı ki parlamentdə bu platformanı dəstəkləyəcək və xüsusən də seçiləndən sonra bu yöndə işbirliyinə gedəcək qurumlar, fraksiyalar deyək ki bir neçə şəxslər yaxşı
deyək ki olacaq. Görə deyirəm ki birinci normal cəmiyyət qurulmalıdır.
Yəni indiyə qədər üzr istəyirəm Azad bəy bu məsələlərin hamısına indiyə gələn hakimiyyət başına gələn qruplar, siyasi partiyaların nizamlar və proqramlarından bunların bir çoxu olub. Amma buna əməl olunmur. Prezident seçilərkən bizim müqəddəs Qurani Kərimə öpürlər, and içirlər, baş əyirlər. Amma nədənsə bu məsələlərin həllinə biz uzun illərdir nail ola bilmirik. Çünki bundan əlavə bu bir adamın da işi deyil, bütün dövlət strukturları bu sahədə ciddi işbirliyinə nail olmalıdır.
Bəs parlament nə edəməlidir? Konkret götürsək parlamentin üstünə düşən nə olmalıdır bu işlərlə bağlı? Nə gözləyirsiniz?
Əgər söhbət hansı parlamentdən gedir, parlamentin necə seçiləcəyindən gedir, əgər parlament həqiqətən xalqın səsi seçilərsə, bizim buna heç şübhəmiz olmaz. Yəni orada milli ruhlu insanlar, vətənpərvər, milli ruhlu, milli vətənpərvər millət vəkilləri olarsa, vətənini düşünən insanlar olarsa, həqiqətən məncə buna şübhə qalmaz. Baxılır milli məclisə seçilən insanların
kimliyindən. Bəli, şəxsiyyətindən. Aydındır. Yəni hər kimsə eyni fikirdə. Siz yenə bu platformaya səs verərdiniz, amma hər halda hər şeyi yenə də parlamentin tərkibi həll edəcək. Tutaq ki, təxminən eyni bu platforma ilə 3 nəfər seçkilərdə iştirak edir. Siz hansına səs verərdiniz?
Bu barada əvvəlcə də fikirləşmişəm. Yəni özümə də yəni necə deyirlər, bəzən bizi narahat edən məsələlərdir, bəzən yatmamışdan əvvəl, bəzən həqiqətən vətənimizin gələcəyini, xalqımızın gələcəyini düşünərkən düşünmüşük. İlk əvvəl məncə vətəndaş bu 3 nəfəri də yaxından tanımalıdır. Onların keçmişini, gələcəyi haqqında fikirləri, onların maddi imkanlarını, mənəviyyatını. Yəni bu insanları dərindən təhlil edilməlidir. Ondan sonra bunlardan birini seç.
Yəni, fərqi yoxdur, hansı partiyanı, hansı qurumu təmsil edir. Əsas odur ki, vətənpərvər olsun bəli, və inandığınız bəli. Adam olsun. Yəni, siz də razılaşırsınız. Asad bəy, belə adamı necə müəyyənləşdirəcəksiniz ki, bu adam ki, vətənpərvərdir, liberaldır, siz deyəndir, öhdəlikləri yerinə yetirəndir.
Xoş bəy, onu qeyd edərik ki, həmin insanı tanımaq lazımdır, yaxından tanımaq lazımdır. Yəni, yaxından tanımaq üçün maraqlanmaq lazımdır ki, bu insan kimdir?
Bəli, bu insanlar daima bizimlə iş aparılmalı, biz onları dinləməli, biz onların
Onlar haqqında hər şeyi öyrənməliyik.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Mən bir daha dinləyicimizə xatırladım ki, Bakı Büromuzun qonaqları xaricdə işləyən Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azad Rüstəmov və Tofiq Mirzəzadə. Azad Rüstəmov Rusiyada işləyir, Tofiq Mirzəzadə isə Türkiyədə. Mən ümid edirəm ki, parlament seçkilərinə qədər siz Bakıda olacaqsınız, Azərbaycanda olacaqsınız və seçkilərdə iştirak edib nəticəni bir yerdə görəcəksiniz. Dinləyicimizə onu da deyim ki, qonaqlarımızın yerində o da ola bilərdi. Bunun üçün Bakı Büromuza 493 73 75 sayılı telefona zəng vurub məni soruşsun və mən onun zənginə mütləq cavab verəcəm. Bugünlük bu qədər. Efirdə 1001 seçici proqramı mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı idi. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə dək. Sağ olun.
Sağ olun, yaxşı verilişlər arzular.
1001 seçici.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.